lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den unge kvinde Marlin blev fundet brutalt myrdet efter en fest i den lille by Huarød. Til at begynde med står politiet på bar bund i sagen, men efter en lang række afhøringer af festdeltagere og indbyggere i den lille by, så rettes opmærksomheden mod en ung mand ved navn Jonas. Han skal efter sigende have været sammen med Marlin under festen, og han er muligvis den, der sidst har set hende i live. Et vidne mener også, at han har set Jonas nær gerningsstedet i løbet af aftenen, og en anden bemærker, at Jonas har lidt blod i ansigtet og et sår på en finger. Sagen overtages hurtigt af Per Åke, og han sender sine bedste efterforskere til Huarød. Den blot 18-årige Jonas bliver afhørt adskillige gange, men han afviser at kende noget som helst til drabet. Per er dog overbevist om, at Jonas har noget med den unge piges død at gøre, så efterforskerne skal være meget taktiske og handle klogt, hvis de skal ham til at tilstå. Men kan det virkelig passe, at 18-årige Jonas har slået Marlin ihjel? Og hvad er det for en forbindelse, denne her sag har til sagen om pigen i vandet? Du lytter til tredje del af Pigen i vandet. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Da vi sidst forlod Per Åke og hans kollegaer, var de i fuld gang med at afhøre den unge mand Jonas. Betjenten, der har fået til opgave at stå for afhøringen, er Pers gode kollega Jørgen Persson. Efter at have gjort det klart for Jonas, at han er mistænkt for mord, så holder Jørgen en kort pause i afhøringen. Da den genoptages, så forklarer Jonas, hvordan han og hans venner, Sara, Uffe, Anders, Jokke, Robban, Marlin, Lotta, Jenny, Linda og Camilla samles på en bar i byen Dikkeberger, inden de skal videre til fødselsdagsfesten. Efter denne korte forfest, hvor de sidder varme op, tager de så til Huarød. Den næste passage, I skal høre, består hovedsageligt af citater fra forhørssituationen mellem Jørgen og Jonas. Jørgen spørger nu Jonas, hvor meget han tror, han har fået at drikke i løbet af aftenen. Ikke meget, svarer Jonas, men nok til, at han kan mærke det. Han forklarer derefter, at han i løbet af aftenen både drikker kaffemjød og almindelig øl. Jørgen nikker og beder ham om at fortælle, hvordan aftenen ellers forløber. Jonas nikker og begynder at fortælle videre. Han forklarer nu, hvordan han og Marlin går ud af poppen i Huarød og har sex bag ved bygningen. Jørgen kigger stift på Jonas og spørger, om de går tilbage til festen sammen. Nej, det gjorde vi ikke, svarer Jonas. Hvorfor så ikke, spørger Jørgen. Og Jonas fortsætter. Efter vi har haft sex og alt det der, så tog vi bare tøj på og gik hver for sig. Jeg gik ind til festen igen, og her mødte jeg en anden pige, der hedder Lotta, som jeg dansede med. Jørgen følger nøje alle Jonas' bevægelser og hans kropssprog, mens han fortæller. Forhørslederen kigger indgående på den unge mand og spørger, om han snakker med Lotta og Marlin. Jonas holder en lille pause, så nikker han og begynder at forklare videre. Da Lotta spørger ind til, hvor Marlin er henne, så siger jeg til hende, at hun måske er nede på poppen eller sådan noget. Vi går derefter begge to over til poppen igen, men der er de ved at lukke, og Marlin er ikke til at se nogen steder. Hvor godt kendte du Marlin? Spørger Jørgen nysgerrigt. Jamen, jeg har kendt hende en del år, så jeg kender hende ret godt, svarer Jonas. Har I nogensinde været sammen før? Altså måske hængt ud en aften alene, eller? Jonas svarer. Det kan jeg ikke huske. Jeg mener ikke, at vi har været sammen. Det tror jeg ikke, vi har. Har I været i seng sammen med hinanden før? Spørger Jørgen igen. Jonas nikker og holder en lille pause. Ja, det har vi, svarer han så. I hvilke sammenhæng? Spørger Jørgen. Tja, til fester, som den i går aftes. Jørgen nikker og kigger igen, er der engang alvorligt på Jonas og siger. Fortæl mig nu præcis, hvad det er, der skete i går aftes. Det har jeg allerede gjort, svarer Jonas irriteret. Men Jørgen fortsætter med sine spørgsmål. Hvad er formålet med, at I forlader festen? Hertil svarer Jonas, at det gør de, fordi at de gerne vil i seng med hinanden. Hvordan blev I enige om det? Spørger Jørgen nysgerrigt. Jonas trækker på skuldrene og svarer. Det kan jeg ikke huske. Det sidste, jeg husker, er, at vi sidder og taler om at gå ud og have sex. Det er ikke noget, vi har aftalt på forhånd, men det er bare noget, der sker spontant. Jørgen nikker. Fortæl mig om, hvordan I mødtes på poppen og gå ud sammen. Jørgen skubber en papirblok over til Jonas, hvor der er tegnet en skitse af poppen og det nærliggende område. Ja, altså, vi sidder her på poppen, og så går vi ud her, og så går man ind herover. Så har du klubhuset lige her på den anden side af vejen, og så står vi på bagsiden. Jonas peger ned på papiret og ser derefter op på Jørgen. Så I går altså om bag poppen, eller hvad? Spørger Jørgen. Ja, det gør vi, svarer Jonas. Jamen, hvordan ser stedet ud? Er der andre end dig og hende? Spørger Jørgen interesseret. Nej, det var kun os to, svarer Jonas. Hvad siger I så til hinanden? Spørger Jørgen videre. Jamen, vi siger ikke så meget. Jeg tror faktisk slet ikke, vi taler sammen. Jørgen kigger lidt undrende på Jonas. Vil det altså sige, at I slet ikke siger noget til hinanden overhovedet? Jonas ryster let på hovedet. Jørgen ser en smule forvirret ud. Jamen, hvis I ikke siger noget til hinanden, hvordan kan I så beslutte, at I skal gå i seng sammen? Jonas trækker på skuldrene og svarer. Det skete bare, at bukserne blev knappet op og røg ned osv. Det skete bare. Både hende som en. Jørgen nikker og beder nu Jonas om at beskrive i detaljer, hvad de to unge mennesker har på den pågældende aften, hvordan de klæder sig af, og hvordan samlejet foregår, hvem der lå øverst, og hvordan de lå osv. Alle disse spørgsmål stiller han for at se, om Jonas kan komme med en troværdig forklaring på, hvad der er sket, eller om han eventuelt bare finder på detaljer hen ad vejen. Jørgen spørger nu Jonas, om han er helt sikker på, at Marlin frivilligt er med i samlejet. Jonas nikker og svarer, at det er hun. Jørgen kigger spørgende på Jonas, som om han ikke er helt tilfreds med svaret. Hvad mener du med det? Hun deltager altså helt frivilligt i samlejet, eller hvad? Ja, det tror jeg. Ellers ville hun nok have sagt noget til mig, svarer Jonas. Okay, så lad os antage, at I er seks sammen, og I begge er med på ideen. Men hvor længe står det så på, og hvornår begynder I? Jonas tager en dyb vejrtrækning og kigger endnu en gang på Jørgen. Klokken 22.15, tror jeg, der går vi i gang med at have sex. Er du sikker? Hvor lang tid tager det? Spørger Jørgen. Jonas bliver nu lidt irriteret og svarer med irritation i stemmen. Helt ærligt, jeg tager jo ikke tid på det. Jeg har jo ikke noget ur på, vel? Det tager vel nok 10-15 minutter så. Jonas kigger irriteret på Jørgen for at se, om han er tilfreds med svaret. Hvad er det, der får dig til at stoppe? Er det fordi, I er færdige, eller hvad? Jonas kigger tomt på Jørgen. Ja, det er det vel, svarer han. Bruger du nogen form for beskyttelse? Spørger Jørgen. Jonas ryster på hovedet. Hvad siger Marlin til det? Spørger Jørgen. Ja, hun siger ikke rigtig noget, svarer Jonas. Er det noget, I har talt om før? Spørger Jørgen. Nej, det tror jeg ikke. Det har vi slet ikke talt om. Jeg er ret sikker på, at hun tager p-piller. Er det noget, du gætter på, eller er det noget, du ved? Spørger Jørgen. Aner det ikke, men er det ikke noget, de fleste kvinder gør? Så du ved det altså ikke, svarer Jørgen. Nå, men hvad sker der så efter, I er færdige med at sex? Jonas trækker atter en gang på skuldrene og svarer. Ja, så sker der altså ikke så meget mere. Så begynder jeg at tage tøj på, og det samme gør Marlin. Da jeg er færdig, så går jeg alene tilbage til festen. Altså til klubhuset, spørger Jørgen. Jonas nikker. Men hvad så med Marlin? Lad du hende alene tilbage, mens hun er i gang med det tøj på? Jonas ser med et fortsat tomt blik på Jørgen og afventer lidt. Jørgen gentager nu sit spørgsmål, og det er ret tydeligt at se, at Jonas godt selv kan høre, hvor mærkeligt det lyder. Jonas rømmer sig og siger, ja, hun er vist ved at klæde sig på, da jeg forlader hende. Jørgen sporer nu en åbning ind til Jonas og begynder nu at gå lidt hårdere til ham. I hvilken stilling er hun i, da hun klæder sig på? Spørger Jørgen. Hvad mener du med stilling, siger Jonas undrende. Ja, altså, står hun op eller sidder hun ned, svarer Jørgen. Hun står vist oprejst og klæder sig på, svarer Jonas. Jørgen ryster på hovedet og beder Jonas om at fortælle præcis, hvordan det er sket. Jonas drejer lidt uroligt i stolen. Så siger han. Ja, altså, hun klæder sig på, efter hun har rejst sig op. Jeg har altså fortalt dig præcis, hvordan det skete. Det er præcis sådan her, det sker. Jeg sværger. Jørgen er overbevist om, at det, Jonas fortæller ham, ikke er sandheden. Som I lyttere nok husker, så blev Marlin fundet med bukserne nede om hofterne. Hun har altså ikke rejst sig op og klædt sig på. I hvert fald ikke uden, at der sker noget undervejs. Jørgen er samtidig også overbevist om, at de to unge mennesker har haft samleje oppe ved hegnet, næsten på toppen af bakken, og slet ikke så tæt på poppen, som Jonas påstår. Grunden til, at Jonas flytter stedet fra samlejet til lige bag poppen, er sandsynligvis, fordi han ikke har lyst til at placere sig selv på gerningsstedet, tænker Jørgen. Uden at sige noget, så sidder Jørgen nu blot og studerer Jonas. Han tænker over, hvordan den unge mand har fået såret i ansigtet og på fingeren. Pludselig banker det på døren, og Per Åke Åkesson træder ind i rummet. Han trækker Jørgen til side og visker ham noget i øret. Per Åke fortæller, at han har fået oplysninger fra en af de mange forhørspatruljer om, at Jonas er gået ind i klubhuset og har blødt på hånden. Jørgen nikker til Per Åke og retter derefter sit fokus tilbage på Jonas igen. Hvad ser du så mere til Marlin i går aftes efter alt det her? Spørger han. Jonas kigger på ham og svarer. Ja, da jeg tager tilbage til festen, og så senere igen. Så møder jeg Lotta, og så danser vi sammen og sådan noget. Altså mig og Lotta. Jørgen er bestemt ikke tilfreds med Jonas' svar. Du kan lige så godt bare fortælle hele sandheden. Vi ved allerede, at du har fortalt en anden version en gang. Fortæl mig nu den rigtige. Du kan lige så godt bare være ærlig. Jonas blev igen synligt irriteret. Jeg siger det, som det er, svarer han. Jørgen smiler skævt til Jonas og siger. Prøv at høre. I var jo ikke alene til festen. Der var en masse venner. De har både set dig og Marlin, og de har også set andre interessante ting, som du ikke har nævnt endnu. Fortæl os nu bare, hvordan det egentlig skete i går aftes. Jørgen skæver over til Per, der har sat sig i en stol i det ene hjørne af rummet. Så kigger han tilbage på Jonas. Hvad var der et slagsmål i går aftes? Jonas ryster på hovedet, hvorefter Jørgen fortsætter. Jonas, så kan jeg altså fortælle dig, at vi nu allerede er i gang med en teknisk rekonstruktion, som kan vise hele forløbet fra i går aftes. Men jeg tror altså, at du kan hjælpe os med at forstå, hvorfor det skete. Så fortæl mig nu præcis, hvad der skete i går aftes, Jonas. Jonas kigger ned i bordet, mens han svarer. Men det har jeg gjort. Jørgen ser alvorligt på Jonas og siger. Fortæl mig så det hele. Hvad er det, der fik det hele til at gå galt? Kom nu, Jonas. Jonas sidder helt stille på stolen og stiger stadig ned i bordet. Jørgen kigger tilbage på Per. De kan begge fornemme, at Jonas muligvis er ved at indse, at han er blevet gennemskuet og måske er ved at gå til bekendelse. Per afbryder stilheden og siger, at det må være tid til en pause. Lige inden Per forlader rummet, så vender han sig om og siger følgende til Jonas. Hvis du bare fortæller os, hvad der er sket med Marlin, så kontakter jeg anklageren, og så får du en advokat. Per ved med sine mange års erfaring, at det alt for tit sker, at tilståelser efterfølgende bliver trukket tilbage, når først den mistænkte har fået en advokat, eller at den mistænkte efterfølgende forsøger at fordreje eller benægte, hvad der tidligere er blevet sagt. Det tager cirka 2 timer for advokat Svend Vergenius at ankomme til politistationen i Christiansted. I mellemtiden får Jørgen fat i mere detaljerede oplysninger om Jonas' skader. Vidnes angivelse af, hvornår hun har hjulpet Jonas med at forbinde såret på fingeren, stemmer overens med, hvornår Marlin forsvinder. Ingen har set Marlin, efter at Jonas er gået skadet ind i klubhuset. Jørgen får samtidig også at vide, at teknikere har været hjemme hos Jonas, og her har de konfiskeret hans festtøj og undersøgt det. De opdager straks små blødpletter på skjorten og nogle blonde hår, der sidder fast i en knap i jakkens inderlomme. Meget interessante oplysninger, som Jørgen nu kan tage med til den næste afhøring. Jonas' advokat, Svend Vergenius, sætter sig ned i et hjørne af forhørslokalet lige inden for døren. Den politibetjent, som følger Jonas ind i lokalet, sætter sig på den anden side af døren. Rummet er meget lille, så der er heller ikke mange pladser at vælge imellem. Klokken er omkring 20 lørdag aften, da Jørgen igen starter forhøret. Han kigger venligt på Jonas og siger, vi har for lidt siden talt om, hvad der skete i går aftes. Jeg vil gerne have, at du fortæller mig, hvad der egentlig skete, og at du selv fortæller hele historien. Hvad tænker du? Er du parat til at tale om, hvad der reelt skete i går aftes? Jonas kigger på Jørgen og svarer. Nej, det er jeg ikke. Jørgen nikker. Hvad er det, der gør, at du ikke kan eller vil fortælle mig det? Jonas trækker på skuldrene og svarer. Det kan jeg bare ikke. Jørgen retter sig op i stolen. Sagen er den, Jonas, at der skete noget i går aftes, som ikke føles særlig rart. Det ved jeg. Det er selvfølgelig forstået på dig og dine reaktioner. Men du er altså nødt til at tale om de ting, der er sket, hvis du på nogen måde skal få det bedre. Forstår du det? Vil du ikke nok være sød at fortælle mig det hele fra begyndelsen? Helt fra begyndelsen, spørger Jonas lidt opgivende. Ja, svarer Jørgen. Hvor ellers vil du starte med at fortælle fra? På poppen, eller hvad? Er det der, hvor det begynder at gå galt? Jonas trækker på skuldrene og svarer. Det ved jeg ikke. Du ved det ikke, spørger Jørgen undrende. Nej, jeg ved det ikke, svarer Jonas lidt irriteret. Okay, så fortæl mig, hvad der skete. De to mænd ved døren og den 18-årige Jonas sidder nu alle sammen under sin lyd. Der er helt stille i rummet et minuts tid. Så bryder Jørgen tavsheden og siger. Prøv at høre, Jonas. Vi har nu i denne omgang talt sammen i over en time, og vi har talt sammen tidligere. Du har ikke haft nogen problemer med at fortælle mig det hele. Hvad er det, der gør, at det er så meget sværere at tale sammen nu? Når jeg stiller spørgsmålene på den her måde, så er det fordi, at du altså er mistænkt for mord, Jonas. Mordet på Marlin. Hvordan forholder du dig til den anklage? Har du gjort noget med Marlin? Jonas kigger med et tomt blik tilbage på Jørgen, mens han mumler noget uforståeligt. Hvad siger du, Jonas? Jonas er stadig tavs. Jørgen ændrer nu sit toneleje og spørger. Har du gjort Marlin noget ondt? Og hvis ja, hvad er så årsagen til det? Stadig stillhed for Jonas. Kan du fortælle os, hvad der skete i går aftes? Hvad var det, der gik så galt mellem dig og Marlin? Endelig reagerer Jonas, og han siger. Det ved jeg ikke. Jørgen begynder at blive en smule utålmodig. Du ved ikke, hvad der gik galt, spørger han. Jonas ryster på hovedet. Jørgen tager nu en dyb indånding og siger. Det, du sagde tidligere med, at I havde sex bag ved poppen. Er det rigtigt? Og hvad skete der bagefter? Hvad er det, du ikke vil fortælle mig? Jonas kigger lidt nervøst på Jørgen, og derefter over på sin advokat. Så fortæller han Jørgen, at han ikke ved, hvad han ellers skal sige. Jeg ved det virkelig ikke, gentager han. Spørgsmålet fra Jørgen fortsætter i en lind strøm, men Jonas gentager bare sig selv og siger, at han ikke ved, hvad der er sket. Til sidst giver Jørgen op, og der bliver holdt en pause i afhøringen. Under pausen taler han med Per Uge, som beder Jørgen om at fortsætte med at presse Jonas. Per er nemlig ret sikker på, at den unge mand er ved at knække. Da de atter en gang sidder i forhørslokalet, så lægger Jørgen ud med at spørge om følgende. Jonas, hvad er det, der gør det så meget sværere at tale nu, sammenlignet med før? Det ved jeg ikke, svarer Jonas. Synes du, det er sværere, når dine advokater og vi andre er i rummet? Fortsætter Jørgen. Nej, det synes jeg ikke, svarer Jonas. Jørgen forbander, at han har valgt at holde en pause, og han fornemmer nu, at Per Uge nok har ret i, at Jonas før var ved at knække. Nu er chancen måske forpasset på grund af den skide pause. I stedet for at fortsætte spørgsmålrækken, så vælger Jørgen i stedet blot at tie stille nogle minutter. Herefter tager han en dyb indånding og begynder igen med sine mange spørgsmål. Han er opsat på, at det her mord skal opklares inden dagen er omme. Jørgen starter helt forfra i hændelsesforløbet og spørger nu igen systematisk ind til, hvad for noget tøj Jonas har haft på, hvilke gæster der har været til festen, og hvor meget Jonas har drukket osv. Han stiller også mange spørgsmål vedrørende popbesøget, samlejet bag poppen, og hvad der er sket med Marlin efter samlejet, og hvem Jonas har danset med i løbet af aftenen. Jørgens udfordring er dog, at Jonas hele tiden kommer med samme svar. Det ved jeg ikke. Selvom det føles som at løbe panden mod en mur, så fortsætter Jørgen ufortrødent. Og efter mere end 20 yderligere spørgsmål, så mærker han pludselig en lille åbning for Jonas. Han svarer nemlig ikke længere. Det ved jeg ikke. Men nu begynder Jonas stille og roligt at sige noget med, at noget er gået galt. Til sidst kigger Jørgen på Jonas og siger med ro i stemmen. Du skal huske på, at du er altså ikke mere end 18 år gammel. Du har hele livet foran dig, Jonas. Det her, det er ikke verdens undergang. Du har stadig masser af ting at lære. Men du kan altså blive nødt til at fortælle os sandheden, hvis vi skal hjælpe dig. Er det fordi, du er bange for konsekvenserne af det hele? Der er nu et par sekunders tavshed. Og så kigger Jonas Jørgen direkte i øjnene og svarer. Ja, det er jeg. Jørgen nikker forstående og spørger, om Jonas hellere vil have, at de stopper forhøret, så han kan tale med sin advokat. Jonas nikker og alle andre end Jonas og advokaten forlader nu rummet. I mellemtiden slår Jørgen et smut forbi sit kontor, hvor han kigger alle sine notater igennem. Dette gør han selvfølgelig for at blive klogere på sin tilgang, og for at få lidt inspiration til en anden vej ind til afhøringen, som måske kan gøre det lettere at få Jonas til at tale. Da der er gået godt 10 minutter, kommer Jørgen tilbage i afhøringslokalet. Her sidder Jonas nu alene ved bordet uden sin advokat. Advokaten forklarer på vej ud af lokalet, at hans klient gerne vil tale med Jørgen alene. Jørgen nikker og sætter sig ned på stolen over for Jonas. Han kigger indgående på den unge mand, som åbenlyst er meget ubekvem ved situationen. Nå, hvad synes du så, vi skal tale om, Jonas? Har du lyst til at fortælle mig, hvad der egentlig skete nede bag poppen? Hvad er det, der går så galt? Der er helt stille i lokalet. Så svarer Jonas. Jeg ved ikke, hvad der går galt, men alt går galt til sidst. Okay, svarer Jørgen. Jamen, lad os tage det hele fra begyndelsen. Hvad er det, der præcis foregår? Jonas ryster på hovedet. Kom så, Jonas. Fortæl mig, i hvilken rækkefølge du husker det skete. Fortæl det præcis, ligesom du vil. Jonas er igen tavs et stykke tid, før han rejser hovedet og begynder at forklare. Det sker, da vi har haft sex sammen. Så ved jeg faktisk ikke, hvad fanden der sker, men alt går galt. Jeg er ikke sindssyg. Alt går bare galt. Jeg mærker, at jeg får ondt som ind i helvede lige her, siger han og peger på sit hoved. Så holder jeg Marlin rundt om halsen, og så bider hun mig i fingeren så hårdt hun kan. Jonas holder sin hænder op mod sin hals for at vise Jørgen, hvordan det foregår. Han fortsætter derefter med at fortælle. Marlin prøver at løbe ned til festen igen. Så løber jeg bare efter hende og sparker hende ned og sådan noget. Og så sker det bare. Jørgen afbryder ham og spørger ind til, hvor Marlin vil løbe hen. Jonas svarer. Jamen ned mod klubhuset. Hvor indhenter du hende? Spørger Jørgen. Jamen jeg når ret hurtigt hen til hende. Et sted deroppe omkring. Jonas peger ned på skitsen af bygninger og det omkringliggende område, der ligger på bordet. På hvilken måde sparker du hende ned? Spørger Jørgen. Jonas trækker lidt på skuldrene og svarer. Det ved jeg ikke. Jeg både sparker og slår hende flere gange. Hvor på kroppen rammer du hende? Spørger Jørgen. Jonas kigger ned på sin egen krop og siger. Jeg rammer hende nok her på siden eller noget i den stil. Så peger han ned på sin højre side af brystkassen. Hvad sparker du hende, mens hun ligger ned? Ja, både og, svarer Jonas. Hvad sker der så med hende efterfølgende? Spørger Jørgen igen. Jamen, hun falder forover. Jeg ved ikke, om hun lander på ryggen eller noget i den stil. Okay. Da du er færdig med at sparke og slå hende, hvad gør du så? Spørger Jørgen. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men jeg tror, hun når at rive mig på halsen og på armen. Det er ret hurtigt overstået. Jørgen nikker og spørger det efter. Hvad gør du så med hende efterfølgende? Hvor efterlader du hende på bakken? Placerer du hende til venstre på skråningen, inden du går væk derfra? Ja, det gør jeg, svarer Jonas. Jørgen fortsætter nu sine mange dybdegående og afklarende spørgsmål. Hvad gør du ikke andet end at sparke og slå hende? Mor til Jonas svarer. Jo, jeg har også stenen. Jeg taber den i hovedet på hende, da hun ligger på jorden. Jørgen nikker, som om han godt ved, hvad Jonas snakker om. Så spørger han, hvor stor og tung en sten er det? Jonas prøver at vise med hænderne et omrids af stenen. Jørgen vurderer det svarer til en sten på ca. 30x50 cm, altså en rimelig stor sten. Hvor mange gange taber du den ned i hovedet på Marlin? Det ved jeg ikke, svarer Jonas. Jørgen bliver lidt utålmodig igen og siger, altså gør du det mere end en gang? Jonas tøver. Så svarer han, ja, 1, 2, 3, 4, måske flere gange. Jeg kan ikke huske det eksakte antal, men det er nok 2-3 gange. Jørgen nikker. Han ved, at han har Jonas på krogen, og nu gælder det bare om at få det hele med. Hvorfor tør du til at bruge stenen, Jonas?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke.
Jonas ryster på hovedet og begynder nu at sidde meget uroligt på stolen. Hvor har du egentlig fået stenen fra? Er det fra Stengade op på skrænten? Jonas svarer ikke, men Jørgen ved, at teknikerne har konstateret, at stenen er oppe fra det omtalte stengær. Går du på noget tidspunkt tilbage til gerningsstedet? Jonas smiler skævt og svarer. Åh, det ved jeg ikke. Jeg går nok derhen et par gange og tjekker. Altså om hun stadig er der.
Yren nikker.
Hvor er du så til festen i mellemtiden? Er du med til festen imellem de gange, hvor du går ud og tjekker til Marlen? Altså, hvad tænker du på, når du går tilbage til festen i klubhuset? Har du det, som om der ikke er sket noget?
Jonas nikker, og Jørgen fortsætter.
Hvad gør du så egentlig, når du kommer tilbage til klubhuset?
Jonas svarer.
Hvad, jeg sætter mig bare ned på en stol. Jeg tror, jeg begynder at tale med en fyr fra Dikkeberger.
Jørgen nikker, og de næste par minutter fortsætter han med at spørge ind til flere detaljer fra drabsnatten. Han spørger blandt andet, hvordan Jonas ser ud, da han kommer tilbage, og hvordan de andre gæster reagerer. Der bliver også spurgt ind til Jonas' forklaring om fingeren og til hans sår i ansigtet. Jonas fortæller derefter af sig selv, at hans mor ikke opdager, at han kommer hjem midt om natten og sætter vaskemaskinen i gang. Han forklarer også, hvordan flere af gæsterne er blevet alvorligt bekymrede for Marlin i løbet af natten. I mere end en time kører han sammen med en af de mere ædru medlemmer af vennegruppen rundt på vejene omkring Huerød og leder efter Marlin. Med sig har de to af Marlins veninder på bagsædet. Jonas sidder her på forsædet og styrer hele eftersøgningen. På dette tidspunkt er der ikke en eneste, der forbinder Jonas med Marlins forsvinden.
Hvad tænker du i det øjeblik, det bliver opdaget, at Marlin er forsvundet? Spørger Jørgen.
Det ved jeg ikke, svarer Jonas.
Okay, men hvordan har du det nu, bagefter, når du har fortalt os om alt det her?
Forfærdeligt, svarer Jonas.
Samtalen blev nu afbrudt, da døren ind til lokalet går op. Ind træder Per Åke og Jonas' advokat. Per Åke forklarer, at det nu må være tid til en lille pause, inden de går videre med afhøringen. Per Åke og Jørgen mødes nu inde på Jørgens kontor, hvor de hurtigt tæller tingene igennem. De er begge enige om, at de skal fortsætte afhøringen, så de er 110% sikre på at få en fuld tilståelse af drabet på Marlin. Der er nu en god og let og euforisk stemning blandt de to efterforskere, men de forsøger ikke at vise så meget glæde endnu. Nok står de over for en mulig tilståelse af drabet på den 20-årige kvinde, men meget kan nå at gå galt endnu, så det gælder altså om at holde tungen lige i munden. Per Åke og Jørgen Persson er altså så tæt på en opklaring, at de næsten kan smage den. Det gælder nu bare om at få tilståelsen helt i mål. Men hvad er det lige, der får en almindelig ung svensk mand til at slå en jævnaldrende ung kvinde, som han er til fest med, ihjel på så brutal en vis? Og hvad har drabet på Marlin at gøre med sagen om pigen i vandet? Få svarene og afslutningen på hele denne spektakulære sag i næste uge, når det fjerde og sidste afsnit lander i din podcast-app. Du har lyttet til tredje del af Pigen i vandet. Fjerde og sidste del har premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give dem nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story i et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.